À la présentation, Jean Goma Makoko.
Okapi. Binwani yatama ya dikanda bautu Rwande kuluta makumi sambanu mekato kumanisa ya bau malongi na kan ya mutobo na Rwanda malongi yai ya makuza pesa bau nzila na kuza vutukila mabuta na bau pe kuza vutukila luzingu yankangu. Bapaseport mafunda makumi tatu fwana kuza kuma na tuka ngonda yai awa na mbanza kinsasa nluengisi ya mambu ya misiku ya dikabu ya mambu banguzeni na RDC yai zabisa kantango yai ane tubakati injo obertire ke banda sala bapaseport ya RDC kansi mtete mtete ya fwana kuza sala na bapaseport mafunda makumi zole na sambanu yai kena kutuma vingela yao. Na kitini ya zole na blesi chindani Kambala bete kuenda na ndambu ya Fiji kuna na Sud Kivu samu na kutubila bivonza kana kubakama samu na kumanga kisalu ya ba infirmie ya ndambu ya hii.
Okapi, Okapi.
Na beni mebakama na komini ya Makala au na mbanza kinsasa kina kulanda beto mbote na beni nyoso mutimbezi utubaga na kufi ya bantangu na beto babinwani ya ntama ya dikanda ya bautu ya iti ya Rwanda kuluta makumi sambano mekuza manisa ya bau malongi ya bilumbu makumi iya na tanu na mutobo kuna na iti ya Rwanda mingi na malongi ya iba kusaka tuma pesa bau na dikabu ketalaka mambo ya kuboto na minduki kukatusa na kimvuka basoda pe kukuza vutusa na mabuta na bau longi sababu babisalu ya ya Monique bameto malandakana malongi ya ya nkolandakana mutindo bakusaka tula maboko na ngwizani ya Nairobi kati ya iti ya Rwanda bwela daka yai ya RDC ya kuza vutusa babinwani ya tama iti ya Rwanda ya yai kele na RDC na iti na bau na mutindo bamikusa bimisa bantu ya yemekuma ba mkama makumi kama iya makumi ivwa na ivwa mekuza manisa ya bau malongi nyoso ya ikuza katuma monana mutinde kuza kazabana na mbuta kena kutuma tala mambo ya kulandila mambo ya mikuza tubatie mikuza salima na mutinde mbote nange blaze shinda ni Kambala.
Binwani ya ntama ina basikaka na nzanza ya mutobo mazono kizole kele na bamvula ya kubutuka kubanda na 15 tina makumi tatu. Na bilumbu makumi iya na tanu baulandaka malongi ya education civique ya kulunguka kutanga bwela jaka ya kuganga ba kompani. Na mukembo ya kubasika na bau na nzanza mutobo, binwani ya ntama ina zabisaka na bambuta ya kimvuka mevu kisaka ba insi nyoso zoleti, binwani ya ntama ya nkaka mingi ya bikalaka na banseke ya RDC, kezo lampe kukwenda na manaka ya DDRRR. Kansi, bau uke kutana na bankakalakani, samu na kukuma na banzanza ya mwa bantangu, samu na mutindu makesa ya FRDC mekangaka banzila. Jambu ina kepesa bau venzila na kukwenda na manaka ina. Na babariri ina nyoso, makesa FRDC ke tungisaka bau ya uina bau ke futukaka kuzinga na banteke. Colonel Delphin Kaimbi ntwadisi ya zole ya kizunga nana ya makesa ya ke buya mambu ina keza bisati, makesa ya FRDC meba kaka imene bandinga ya mbote ya kubika binwani ya ntama ina na kukwenda na manaka ya DDRRR. Nandamu ya nkaka, binwani ya ntama ina ke lomba na Monuc na kusala nyoso samu na kukumisa penepene banzanza ya kuvukana na bisika ya kezingaka ba FDLR samu na kupesa bau nzila na kukota na mutindo ya mbote na manaka ina ya DDRRR.
Na kundambu ya todisi ya kimvuka ya kintwadi kena kutuma landila banguizani ya Nairobi Jean-Michel Dumont ya nilumetuba tibisalu mingi mekuza tuma selema na ina metadila DDRRR na kubanda na ngonda ya ivwa ya iba kusaka tula maboko na nguizani ya Nairobi bubu ya inde bakusaka nata mvumbi ya ina vandaka kilandi ya zole ya todisi ya kinjonzi ya mbanza kinchasa tika bakundaka zikandi na biziami ya gombe awa na mbanza kintasa kilombo kuzaka na tambuta yai na bizia minendi ya ntuka ya kuzaka lutila na intu ya bisalu ya kinzonzi ya mbanza kintasa balutilaka kuna na ndambu ya Hotel de Ville peba kundaka na intu ya bisalu ya MLC yai ya kizunga ya mbanza kintasa na ntuka bakundaka kandaka na katedrali Notre Dame ya Kinshasa tika bakuza kasambila misa. Daniel Botiti na kutepesa benu ntima bakuza kufuandi na mpipa ya kilumbu ya lumingu, kilumbu ya sambanu, ya ngonda, ya nsambodi ya hii betika na yao mingi bakuza katnata kilombo kwa naka bikandi na kifulu na yandi ya nchuka bakamaka bakundi na yandi ya politik bayai ya dibuta na yandi pe bayai ya nkaka kuza kamonisa ya bau kiadi na mutindu animekuza bika beto awa na ntoto ya Nzambi. Mutima zituba na kufi ya bantangu na beto ba passeport mafunda makumi tatu baki na kutuma vingila na tuka ya ngonda yai awa na mbanza kintasa luengisi ya kwa luyalu ketala mambo ya banguzeni na bainti ya banzenza za bisaka yao na nsuka bubu yai na emision ya Okapi action awa na radio Okapi Gilbert kia tenge anitumaka za bisati ya kele injo obertir ke bandasala ba passeport yai ba mito matani na mbote ya RDC mingi anikusaka tubati in njo yai ya binjo bisalu ya iti ya France ya fwana kuza sala ntetetete ba passeport mafunda makumi zole na sambano yai kina kutuma vingila ya ndibetu landakana Gilbert kia tengi anikina kutuma zabisa yao na ntwala na mikroto na ntwala ya Nicole Ngaka Pejere Lungembo.
Dans un délai bref, dans un délai raisonnable, qui ne va pas dépasser.
Nantango mosi ankufi, yatalutisa vengonda mosi, betolenda kupesa na nkangu ba passeport yina yantama. Betolenda kubongisa kaka kima mosi to mambu zole na kati na yao. Kala beto kuzwa venka kalakani ya mambu ya mbongo. Bake tubila kubasika na inda angonda mosi ba passeport yantama, mambu ina kele ya kileka. Betolenda kubasisa ba passeport kitezo ya mafunda makumi tatu, nantola kukuma na ntuka ya ngonda yai, kansi mono ketu bati, nyoso ina beto fwete vwanda ve nanka kalakani ya mbongo. Kala beto kuzwa mbongo ya balo mbaka beto samu na kubasisa ba passeport, beto lenda kuzwa na nima ya mwabi lumbu ba passeport ya mingi tuba tuba ta vwanda diaka ve.
Bon quantité nyo na pali spekulasyon.
Batu zole fwaka pe batu makumi zole kuzaka zimbana ina kelentalu ya masuwa kuzaka dinda na pipa ya kilumbu alumingu na nzadi ya Kongo mingi na ndambu ya kwa mutu teritwari meba kama na bakilometre nkama zole na kukuma na mbanza bandundu kuna na kizunga ya bandundu masuwa ya ya katukaka na teritwari ina kukwiza, samuna kukwiza na mbanza kintasa kansi ya vwandaka na kati na yao batu makumi sambanu na kukuma mana yawe kuzaka kota na kinjungu dilito turbillon ya iba kebokilaka ngobi la français na ba kilometre kumi na nana na ndimba ya kwa mutu kuna bisalu ya kena kutumala ndakana samu na kuza zaba bantu ya i nyosu mekuza vila na katia buatu ya i
Ukapi Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Nanjongada la bizunga la beto, Blaise Shindani, kambala betika bada la kizunga ya katanga tika, bambuta ba territoire, baka na kutoma, bamekuiza toma soba bau bakiti ya bisalu.
Yafa na kuzabisa mpangi jango mati, baka tukaka na ba territoire na bau ya ntama, samu na kuenda na yina ya impa kaka na kati ya district mosi yina. Mbuta dikanga kazadi, mbuta luyalu ya kizunga, ketaraka babwala na beto, kesabisa ti, nsobolo ina me salama, samu na kukatula mpe, bantuadisi ya meika naka mingi, kaka na sika mosi.
Na ndambu ya kizunga ya Sud Kivu mingi na teritwari ya Uvira kuna bivonza mebanda bakama samu ba infirmier ba mikuza manga kisalo.
Ba uke lomba na kimvuka Corps Medical International IMC na nkufi na kubika kufuta bao mpamba ve, ba uke funda yao na kukitisa na mutindu ya ngolo, mbongo ya lufutu ya bansadi, mbongo ya kutambwisa ya lupitalu, bwela diaka bankisi ya bake tindilaka na lupitalu. Munga ngantwadisi ya zoni ya sante ya Fizi meza bisati, kukita ya mbongo ya lufutu ya bansadi kele, sambu bimvuka ya inza ya kepesaka mbongo na kimvuka ya ONU, ketaraka bantume bumbaka nitu na bau na bainsi ya nzenza HCR na nkufi, mekitisa mpe ntalu ya mbongo ya yau ketindaka. Ata bansadi fiotive bikalaka samu na kusala, samu na yau, bambevo iya meba kaka lufwa, mpe bayankaka mingi kuendaka kufwa na bainzo na bau, na kutuba ya munga ngantwadisi ya zoni ya sante. Nsangu ya fisto ngoma mayabala kansiki Kongo ya Patricia Mwanda.
Bantwadisi ya lupitalu ya nene tiba ya ya kimvuka ya HCR uizanaka ve na baminganga ina telemisaka kisalu na nima ya kuvukana bilumbu zole. Baminganga monisaka bangindu na bau na mukanda wapi bake na kubokuta mutindu, bamekwiza bwisa ntalu ya mbongo na bau ya prime. Bamonisaka nde mvula meluta mbongo na bau ya kupesa bau matondo to prime, vwanda mafunda tanu ya dola ya insi ya Amerika. Kansibubu ya mekumanka matanu mpamba ya badola. Ata bilongo bau vwanda baka mingi, ke kwiza jara mingi ve, mbe bake mona mpashi sa muna kusansa bantu ya kimbevu ke buwela makonso bilumbu. Kasi nandambu nandi, munganga ya kizunga ya fizi monisakati, bamekondo lusadisu mpamba ve, bimvuka ya lusadisu ke pesa bau diaka mbongo ve. HCR kesa disaka bau, sa muna kusansa kaka bampangi tinaka inti ya Tanzani. Dr. Ambato be lombaka na baminganga kuvutukira kisalu na kukinga tangulu yalu tapesa bau ba numero matrikil inalenda pesa bau nswa ya kubaka mbongo na luyalu. Bau tadila diaka mbongo ya prime ve, sa mubilumbu ke kwiza ataya ya fioti bau tabaka ya udiaka ve.
Kizunga ya Kasai Occidental pangi Blaise Shindani nani fana kuza futa matabisi ya bivonza kuzaka baka ba infirmier na baka na chikapa kyuvu ya bantu kemo nisaka ba infirmier na ndambuina na munganga ya ikena kutadila mambu ya mavimpi na ndambuina
bandamu nyoso zole kena kulifunda na kujatisa na mutindu ya imbi ntwadisi ya mbanza zengaka mambu ina na kunungisa district sanitaire na kulandaka ina zabisaka kimvuka ya kusosa sosa ya katukaka na bwala kimfumu Kinshasa. Inda nsanguya ya Andre Kambala Mujanai nange Patricia Mwanda.
Kimvuka ya bantumo ya ba infirmier ya territoire ya Tikapa kefunda ntwadisi ya mavimpi ya nitu na district na kusadila mbongo na mutindu ya imbi. Samu na bantumo ya ba infirmier baunde kele na kiyekwa ya kulandila mbongo ya lufutu ya prime de risque na bau. Nyoso ina samu na mambu zole. Ya ntete mbongo ke kumaka nyoso na mbalamosi ve. Ya zole bau ke zola kulanda kifuanusu ya kimvuka ya bantumo ya minganga na kizunga ya kela ndilaka bau mosi mbongo na bau ina. Ikele ve za bisaka munganga ntwadisi ya district. Samu na munganga Simon Echindo ya ndinde kele na kiyekwa ya kufuta mbongo ya lufutu na ya prime ya bansadi nyoso ya mavimpi ya nitu ya umeza bama mbote yanzi nde kele na kie kwa ya kuzabisa nyoso ya keluta kuna na bantwadisi yansi. Na kinzonzolo ya Radio Kapi, ntwadisi ya mbanza ya chikapa ndimaka bandinga ya zabisaka munganga ntwadisi ya district ya mavimpi ya nitu ya chikapa. Samu na mbuta Albert Mutombo, diambu ina bakaka mvutu na kimvuka ya kusosa sosa ya katukaka na bwala kifumu Kinshasa. Ya upesaka kie kwa ya kufuta mbongo mpe kulandila mambo ya kufutama ya bansadi nyoso na munga ngantwadisi ya district ya mavimpi ya nitu.
Na kizunga ya oriental kimbevo ya tiberkiloto kusukusi ya ntulu ya mikuma kubwela madiaka na ndambu ina ya mikotisa mpasi kuluta na mvula mika to kuluta.
Nsangu ya ipesamaka na ntwala bapani nsangu na kizole meluta na ntwadisi ya manaka kenu anisaka kimbevu ya kusukusu ya ntulu na mukembo ya kusala manaka samu na mvula kekwisa na ba district ya Chopo ya Bazu Wele bwela diaka ya mbanza Kisangani. Samu na munganga Jean Musafiri ntwadisi ya manaka ya kunanisa kimbevu ya wazi na ina ya kusukusu ya ntulu na kizunga ya Oriental West nyoso kele buntukami ya nkangu mpe kupanzana ya kimbevu ya sida. Beto landa yandi na kinzunzolo ya do Kaskanku.
Beto kena kulunga ve kusikisa kimbevu yina ya kusukusu ya menga mambo mingi kile kati na yau bonso busukami ya nkangu kimbevu sida yina kesa lande kimbevu tiberkiloze kutombuka na babola na beto yo kile kulemba ya nintu ya mtu yina kesa lande mtu kebwa na kimbevu yina mingi mpenja kimbevu sida kena kulembisa kingolo ya mtu mpi kena kusalande yandi kubela bimbevu ya nkaka bonso tiberkiloze to kusukusu ya menga kuika diaka bimbevu ya nkaka kena kumunana na ntangu bantangu tiba mvula kena kuluta.
Kaka samu na munga angaja Musafiri bau tabaka bamvuto wa kufanakana na kia na ntuka ya bisalu ya lukutakanu na bau samu na kubongisa manaka ya mvula kekwisa.
Na ndambo ya kizunga ya bakongo mingi bayai bakuizaka bebisa bayinzo na bau na kartye OBK kuna na mbanza matadi bamebanda kuza futa bau sneli kusaka baka nzanza ina samuna kuza tunga kifulu mosa kuza pesi la muinda ya kura na ndambo ya mbanza nyoso ya matadi ya inyoso samuna kuza salati muinda ya kura ya kuiza kondoka ve na ndambo ina kansi na kuntuala blaze shindani inge lenda kuza zabisabeto ina metadila ngimbidi Paul Nzalio Balenza ya ikekuza lungisa bamfula makumi zole na tanu ya kisalu nande ngimbidi ya mambu ya Nzambi. Bete vambana na beno na kutubila mambu yai ya bainti ya banzenza mingi na yai metadila oni mekuiza telimina na inua ya koma sokama na yao. Diamba mekuza kufwa bantu ntambwadi yai ya oni bwela diaka kena kutuma nwana na kimfuka ya kintwadi ya onipe inyo afriken na ndambu ya Darfur bamikuza lomba na bambuta ya kitala luyalu ya ndambu ina na mbuta bankimun na kutuma landira diambu ya ipekuza pesa bitumbu ya kufanakana na bantu ya imekuza sala ba imbi ina na ndambu ya Afrika Disid ya kele Nelson Mandela ya ikuza lungisa bamfula na ya kubutuka makumi ivwa na kilumbu ya kumi na nana ya ngonda ya bitukana yao andi kuiza kavuanda na ndikulu na bana ya i vanda ya kimfuka na yani yaani ni kusaka sala ya bantwena na mvula difunda mosin kama ivwa makumi ivwa na tanu ina nyoso samu na kuza toma tala mutindu balenda kuza tanina bantu nchoka ndia Afrika du Sud ya ikele mosi ya inti ya kutoma ya Afrika ya kele na basukami mingi na ndambo ina na bantaka ya kele tupuisa mazembe kusaka kuma bubu ya ina nsuka awa na banta kintasa kimfuka ya i ya i Lubumbashi kuna na katanga ya kuhiza bula na stad tata Rafael na kimfuka ya V-Club ina kukusa lunga yao ndike kuhiza bimbula na kukutana ya ya mbala kumi na tatu awa nsuka ya ba tanguna beto ya nkukila bubu ya i manaka mbote na radio kapi benibika na mbote
Ukapi